Earth News Radio 105,8.
Παμ, 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 παρού, παμπού, παμπούμ, παμπούμ, παμ, 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 παμπούμ. Χα! Χου! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι πλέον. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί είμαστε Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε έτσι στους μήνες τους καλοκαιρινούς με τις διακοπές μαζί, που ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει, να χαλαρώνει λίγο και να γυρίσουμε πίσω προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη για ένα πραγματικά καυτό, καμιά καυτή σεζόν πολιτικο, οικονομικο, κοινωνική, είναι σίγουρο αυτό. Η σεζόν αυτή θα είναι, θα έχουμε εκλογές καταρχάς, είτε το φθινόπωρο, που εκτιμώ ότι είναι και το πιθανότερο εγώ προσωπικά, είτε την Άνοιξη που είναι το απότερο διάστημα διεξαγωγής των εκλογών, Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα. Τι έχουμε? Είναι εκπομπή, έχουμε και λέμε καταρχάς. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα μόνοι μας. Δεν είναι ο Στέλιος ο Βραδέλης μαζί μας. Θα είμαστε μαζί, τα ειδόνια θα ξανασμίξουν την Τετάρτη. Με το Στέλιο και αύριο θα είμαστε μαζί. Και βέβαια θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως κάνουμε κάθε φορά. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Air News Radio 105,8, Νίκος Κλαβενίτης στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα δύναμη στρώνει την εκπομπή αλφαδιά και τα θέματα της εκπομπής, και η Ρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, στην επικαιρότητα τι έχουμε? Έχουμε το πέρας της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ήμουνα νιός και γέρασα. Ανακοινώσεις αναμένονται από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στις 2. Θα τις παρακολουθήσουμε προφανώς από το Air News Radio 105,8 την ώρα που αυτές θα γίνουν. Με ενδιαφέρον θα τις ακούσουμε, γιατί όντως το θέμα της ακρίβειας βρίσκεται εκεί, όλο και μεγαλώνει, όλο και γιγαντώνεται. Δεν έχουν βρεθεί λύσεις, έχουν γίνει κάποια πράγματα, θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, υπάρχει και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όλων των νοικοκυριών. Θα τις ακούσουμε. Είχαμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με την 70χρονη στην Καλλιθέα που είχε πάρει φωτιά το σπίτι της και σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό, αφού είχαν σχηματίσει από κάτω οι άνθρωποι έτσι μια ασπίδα προστασίας, και όντως σώθηκε η γυναίκα 70 χρονών. Μπράβο της, ήταν πολύ έτσι τρομακτική η όλη φάση, να μη σου τύχει πραγματικά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε βέβαια τα εξωτερικά που θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με την διευθύντρια των διεθνών μας θεμάτων, την Έλενα την Αλεβίζου. Και έχουμε βέβαια και για την εκπομπή μας, είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί είναι μια από τις πολύ αγαπημένες εκπομπές, το Δώρα Τσάγκρη, φαίνεται ότι αλλάζει στέγη, όχι φαίνεται, παραιτήθηκε από τον κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, και όπως όλα δείχνουν οι πληροφορίες ότι οδεύει ολοταχώς στα Πάτρια Εδάφη, στο Πασόκ, να γυρίσει το Δώρα η Τσάγκρη. Γιατί ο Κασελάκης τη γύρισε τη βιόλα, πάει προς την κέντρο, λέει το φιλελεύθερο κέντρο, άρα προς Νέα Δημοκρατία. Τώρα πώς γίνεται, λέω εγώ, ο Στέφανος Κασελάκης, που βέβαια, εντάξει, η πολιτική είναι η τέχνη των ελιγμών, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί σε άρθρα του παλιά και σε παρεμβάσεις του. Στέφανος Κασελάκης εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον καταχέριαζε και ήταν ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος, και τώρα που είδε ότι δεν τραβάει η ιστορία, πάει πάλι προς τα εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καταγράφονται όλα αυτά και κρίνονται. Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου, πάμε στην καλή μας Έλενα. Έλα Έλενα, καλή μας Έλενα, τι ωραίο.
Γεια σου Γιώργο.
Δεν το έχω ξαναπεί πολύ αυτό.
Όχι, αυτό ομολογώ όχι.
Άντε, χρόνια πολλά. Δεν στο έχω ξαναπεί. Την καλή μας Έλενα.
Το γράψουμε για επέτειο.
Καλή μου Έλενα, τι γίνεται, πώς τα πας?
Καλά.
Εντάξει, δόξα. Μπανάκι κάναμε σουκού?
Όχι, είχε αέρα.
Είχε αέρα, γιατί με αέρα δεν βγαίνεις?
Δεν βγαίνω, όχι, δεν βγαίνω.
Δεν βγαίνεις στα νυχτά? Εντάξει. Εντάξει, πες, μόνο ο Κακλαμανάκης βγαίνει με αέρα στα νυχτά.
Δεν είναι πολύ ωραίο τώρα, κατάλαβες, η άμμος.
Να σε μαστιγώνει η άμμος.
Ναι, είναι λίγο
περίεργο. Το μαυρισμένο κορμί σου, όχι, ναι, εντάξει, δίκιο έχεις. Είχε αέριδες.
Ναι, ναι.
Κάνουμε μπάνιο γενικά εδώ στο... Να πιάσουμε μια κουβεντούλα έτσι πιο χαλαρή. Κάνουμε μπάνιο, ωραία. Κάνουμε μπάνιο εδώ στα γύρω.
Εντάξει, κάνουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μακρύ.
Ναι, ορίστε.
Δεν βγαίνει αλλιώς.
Δεν βγαίνει, όχι. Δεν βγαίνει, εντάξει. Σε αποθεώνω λοιπόν. Πάμε, πάμε να σε δούμε ως επαγγελματία τώρα.
Γιατί, επαγγελματικά απάντησα.
Όχι, ναι, αλλά μπήκαμε λίγο έτσι, προσπαθήσαμε να κουμπίσουμε λίγο τα προσωπικά σου. Εντάξει.
Ωραία, λοιπόν,
πάμε
από πού θες να αρχίσω.
Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Mm-hmm. Από τις ψευτιές σου, τις προσμονές σου, το θυμάσαι το κομμάτι αυτό.
Φυσικά.
Αντίπας.
Δεν ξεχνιέται, είναι κλασικό. Αντίπας,
αντίπας.
Ναι, ναι, ναι.
Το ζηλεύω πολύ είναι αυτό. Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει.
Το ζηλεύω πολύ είναι το μωρό μου καλησπέρα.
Ωραία φίλε. Είμαι μακριά από το τότε που τα σαρώναμε μάλλον και έχω ξεσυνηθίσει. Αυτό ποιο είναι τώρα από που θέλεις να αρχίσω ή θέλω να μιλήσω.
Δεν θυμάμαι. Ξέρω το από που θέλεις να αρχίσω.
Θα
το
γκουγκλάρω.
Το
ομώνυμο, το ομώνυμο. Λοιπόν, θα τον γκουγκλάρω, πες μας εσύ, πάμε, από πού να ξεκινήσουμε,
λοιπόν,
από,
Από καύσωνες, από καύσωνες να ξεκινήσουμε.
Για πες.
Λοιπόν, το κύμα αυτό του καύσωνα που δεν λέει να φύγει πάνω από την Ευρώπη, έχει μετακινηθεί ανατολικότερα και Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, ακόμα και η Λιθουανία,
ναι,
βιώνουν δηλαδή θερμοκρασίες, εννοείται ρεκόρ, από 40 μέχρι και 41,7 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή πραγματικά και αφόρητο, γιατί αυτοί έχουν και την υγρασία σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά ένα αφόρητο πράγμα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν και τις υποδομές, δηλαδή κλιματισμούς, air conditioning και όλα αυτά.
Είδα κάτι πλάνα στη Γαλλία που μπαίνανε μέσα και σαρώνανε τα κλιματιστικά, ναι, δαπέδου, όχι, γιατί δεν επιτρέπεται λέει να βάζουν στον τοίχο αυτά που έχουμε εμείς.
Ναι.
Και τραβολογούσαν λες και ήταν Black Friday στο Houston.
Ναι. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Εδώ εμείς με τους 40 βαθμούς και δεν. Φαντάσου να το βιώνεις και για πρώτη φορά στη ζωή σου,
φαντάσου,
πόσο αφόρητο είναι. Στο Βερολίνο η αστυνομία κατέβρεχε με τις μάνικες τους ανθρώπους και την πλατεία Potsdam Platz, που είναι η κεντρικότερη του Βερολίνου. Άντε για πώς κάνουν στις διαδηλώσεις, αλλά όχι με τόση ορμή, καταλαβαίνεις, για να τροσιστούν.
Ναι.
Και γενικότερα είναι δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση που, να πούμε ότι δεν την περιμέναμε, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
Αυτό
γιατί
είναι.
Να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη το έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, δεν το ακούμε για πρώτη φορά, είναι ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και θα γίνονται και σφοδρότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια όπως φαίνεται κάθε χρόνο, έτσι λένε οι επιστήμονες. Και ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε ότι από τις 21 Ιουνίου έχουν πεθάνει 1.300 άνθρωποι στην Ευρώπη από θέματα που συνδέονται με την αφόρητη ζέστη, με αυτό τον καύσωνα τέλος πάντων.
Φοβερό. Άκουγα τον κύριο Καρτάλη, ο οποίος είναι καθηγητής περιβαλλοντολογίας και είχε ασχοληθεί και με την πολιτική παλαιότερα. Λοιπόν, που έλεγε ότι φέτος έχει ανέβει σε σχέση με του χρόνου γενικά η θερμοκρασία 1-2 μονάδες.
Ναι.
Το οποίο είναι τρομακτικό σαν νούμερο, έτσι, στο μέσο όρο συνολικά να έχει ανέβει 1-2 μονάδες η θερμοκρασία σε όλο το σύστημα. Πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, είναι τρομακτικό.
Αλλά το έχουν χαρακτηρίσει και ως τον καύσωνα του αιώνα, έτσι.
Μέχρι στιγμής.
Καλά, ναι. Λοιπόν.
Ναι, μα αυτό είναι το ακόμα πιο ανησυχητικό, ότι λένε ότι τέτοια φαινόμενα δυστυχώς θα επαναλαμβάνονται και ακόμα το καλοκαίρι είναι μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον Ιούνιο.
Ναι.
Και στον Ιούλιο, ούτε στον Αύγουστο.
Σωστά.
Εμείς προς το παρόν εδώ καλά είμαστε.
Και να μπαίνεις να δροσίζεσαι, να βλέπεις και ένα λαγοκέφαλο, να ξαναβγαίνεις έξω να αυτό. Εντάξει, φίλε τώρα.
Ναι, τους λαγοκέφαλους σου είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ που μου τους θύμισες.
Φίλε, δεν είναι τώρα. Σκόψε κάποιο κομμάτι τώρα ξαφνικά.
Όχι. Θα περιμένω να τους ψαρέψουν και μετά.
Ναι, ή θα τους ψαρεύουμε εμείς με 5,33 το κιλό, κάτι θα,
θα
βγαίνει το μεροκαματάκι. Θα λες τώρα να φύγω ή να το κυνηγήσω, τι να κάνω.
Εσύ με τη βάρκα, τον καπετάν Γιώργη.
Ο καπετάν Γιώργης ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ψαριών, να ξέρεις.
Λαγοκέφαλο, ακριβώς.
Δεν είχαμε λαγοκέφαλους τότε, είχαμε κανονικά ψάρια.
Τώρα θα έχετε.
Τώρα θα έχουμε. Λοιπόν, τι γίνεται, θα τελειώσουμε με τον πόλεμο να συζητήσουμε τίποτα άλλο? Όχι.
Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, ναι, αλλά όσο διαρκεί και αυτή η περίοδος των 60 ημερών, νομίζω θα έχουμε αυτά τα...
Τα πίσω μπρος.
Τα πίσω μπρος, ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Τώρα ο Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αυτά για να... και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται κανονικά σε τεχνικό επίπεδο και θα επαναληφθούν κανονικά αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, είχαμε και αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ επίσης το Σαββατοκύριακο, ότι αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, δεν λογικευτεί, θα αφανιστεί. Είχαμε και τον Πεζεσκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, να λέει σήμερα ότι θέλουμε τα 6 δις από τα παγωμένα κεφάλαια, τα 12 τέλος πάντων, τα οποία 6 δις τα είχε υποσχεθεί και η κυβέρνηση Biden, αλλά δεν είχε προχωρήσει γιατί είχε βρει αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος πάντων, από το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπονται αυτά τα 12 δις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει με διαφορετικό τρόπο, το Ιράν λέει με διαφορετικό τρόπο. Τα πράγματα στον Λίβανο επίσης δεν πάνε πολύ καλά, γιατί συνεχίζονται οι συγκρούσεις.
Ο Μπίμπης, εντάξει, και ο Μπίμπης ακάγγελα είναι.
Λέει ότι θα προχωρήσει με την, όσο δέχεται τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και όσο δεν αποκλείζεται η Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα μείνεται. Όμως, σε αυτή τη φάση τώρα περιμένουμε να δούμε. Κοίταξε, και οι δύο πλευρές δείχνουν πάντως προς το παρόν μια διάθεση να μην τυναχτεί όλο το πράγμα στον αέρα.
Εκεί που έχουν φτάσει τώρα δεν θα τυναχτεί λογικά, αλλά δηλαδή να έρθουμε σε καταστάσεις προ ένα-δύο μηνών και συγκρούσεων, δεν νομίζω.
Ναι,
θα βρεθεί μια λύση, αλλά...
Θα το δούμε αυτό, γιατί ναι, τα μηνύματα του Σαββατοκύριακου για την Ουάσιγκτον ήταν ανησυχητικά. Βέβαια, θα μου πεις, η ρητορική υπάρχει και από τις δύο πλευρές.
Εντάξει τώρα, και δύο νικητές θα βγουν.
Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, παρατείνεται και η αβεβαιότητα,
βέβαια.
Και στα στενά του ορμού, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομία, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για μας δηλαδή.
Τα οποία είναι και πολύ στενά, έτσι, δεν έχουν ανοίξει καθόλου.
Είναι πολύ στενά και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Τι δυστυχώς εικόνες είναι αυτές στη Βενεζουέλα, ρε εσύ,
Μελένα? Ναι, εντάξει, αυτό πραγματικά είναι μια ασύλληπτη τραγωδία.
Ασύλληπτη.
Και να φανταστείς, Γιώργο, ότι ακόμη τα σωστικά συνεργεία, που είναι και χιλιάδες οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό και από το εξωτερικό για να βοηθήσουν, δεν έχουν φτάσει ακόμη σε ορισμένα σημεία και είμαστε στην πέμπτη μέρα μετά το σεισμό. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη θαμμένοι στα ερείπια. Όχι ότι δεν γίνονται θαύματα, γιατί περί θαυμάτων πρόκειται. Ο απεγκλωβισμός μιας μητέρας με το 18 ημερών μωρό της, ή ο απεγκλωβισμός ενός μωρού 11 μηνών, ή ο απεγκλωβισμός μιας γυναίκας 80 ετών. Γίνονται αυτά τα μικρά θαύματα, αλλά δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, έχει ξεπεράσει τους 1450, των αγνοούμενων ξεπερνά τις 47.000, αυτών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Όλοι απευχόμαστε βεβαίως, επειδή και οι επικοινωνίες καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη δύσκολες, όπως δύσκολα είναι σε όλες τις υποδομές της Βενεζουέλας. Υπάρχει οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης και αυτή της κυβέρνησης
είναι...
για την αντίδρασή της βεβαίως. Την
και το πλιάτσικο έχει ξεκινήσει και όλα, και όλα
ναι,
τα...
Και για τις υποδομές της χώρας και επί του καθεστώτος Τσάβες. Γιατί αυτά τα κτίρια είχαν χτιστεί τότε κυρίως στη Λαγκουάιρα και πολλές ανεργατικές κατοικίες, τα πολυόροφα αυτά κτίρια, για τους κανονισμούς με βάση των οποίων είχαν χτιστεί αυτά τα κτίρια. Οπότε ναι, μεν ήταν ισχυρότατη αυτή η σεισμή,
7,5 και 7,2.
Και 7,2 να θυμίσουμε. Αλλά αν το κτίριο δεν είναι και γερά φτιαγμένο, δυστυχώς δεν βοηθάει.
Εντάξει, πολύ μεγάλη σεισμή τώρα και δεν, επειδή δεν ήταν και σεισμογενής περιοχή, από τις πιο σεισμογενείς περιοχές, ήταν αθωράκιστη η κατάσταση.
Να, όμως που συμβαίνει και μετά από δεκαετίες οικονομικής κρίσης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που υποφέρουν, και για να μην μιλήσουμε και για την τραγικότητα και των εικόνων που βλέπουμε και την τραγική κατάσταση των συγγενών που αναζητούν.
Φοβερή, φοβερή.
Τα αγαπημένα τους πρόσωπα πάνω από τα ερείπια. Δηλαδή είναι πραγματικά φοβερές.
Έχουμε
εικόνες.
Να το σπάσουμε κάπως με μουντιάλ, με κάτι.
Έχουμε.
Κάνα χταπόδι, με κάνα σουπιά.
Άλλα, όταν έχω άλλο ζάκι θα σου πω.
Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ, μην με αφήσεις.
Όχι, βέβαια.
Γιατί είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό.
Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ο Γόλτερ ο Ουρακοτάγκος και εμένα ο αγαπημένος μου. Λοιπόν, έβλεπα τώρα μια συνέντευξη από ψυχολόγο που αναφερόταν στο πώς πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί μπαίνουμε τώρα, μπήκαμε ήδη στην knockout φάση, έτσι.
Ναι. Και από εδώ και 32, πέρα, ναι, από χθες ξεκίνησε, πέρασε ο Καναδάς.
Ακριβώς. Λοιπόν, και το πώς πρέπει λοιπόν οι προπονητές να προετοιμάζουν τους ποδοσφαιριστές για τα πέναλτι.
Ναι.
Και έλεγε λοιπόν αυτός ο ψυχολόγος, το CNN συγκεκριμένα, ότι δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όποιος δεν το έχει κάνει τώρα, είναι, μέχρι τώρα είναι πολύ αργά να το κάνει τώρα.
Σαν τις πανελλαδικές.
Μπράβο. Τι? Αυτό θέλει μια πνευματική έτσι προεργασία.
Ψυχολογικά ή τεχνικά. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι και τεχνικά προετοιμάζονται. Δηλαδή, για τον κάθε παίκτη τον έχουν ακτινογραφήσει πού συνήθως το ρίχνει και τα λοιπά, του αντιπάλου.
Ναι,
το σουτάρι.
Του αντιπάλου. Εμείς μιλάμε για τους δικούς μας, ο κάθε προπονητής, ψυχολογικά και πνευματικά.
Ωραίο.
Έλεγε λοιπόν, υποστηρίζει αυτός, ότι είναι οι πιο δυνατοί παίκτες και οι πιο εμβληματικοί, είναι καλό να χτυπούν τα πρώτα πέναλτι.
Α.
Τα ενδιάμεσα.
Ενώ συνήθως παλιότερα τους είχαν στο τέλος.
Ακριβώς. Τα 2-3, το 2-3, τα ενδιάμεσα είναι και δεν είναι. Είναι σημαντικά, αλλά δεν κρίνουν. Το 4ο και το 5ο κρίνει. Αλλά εκεί πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι πνευματικά. Αλλά όταν οι πιο δυνατοί ηγέτες πάνε στην αρχή, αυτό δίνει και ένα boost, μια προώθηση ακριβώς στην ψυχολογία της ομάδας γενικότερα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν το αφήνω. Είναι το κομμάτι «Δεν σ' αλλάζω» του 91, «Αντίπας».
Σωστά, δεν σ' αλλάζω.
Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω, από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηγυρίες σου, από πού. Κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Παίρνεις τηλέφωνο και κλαις και τα λοιπά.
Ωραία.
Και επειδή είναι δίπλα μου μια καλή σου φίλη η Σοφία Γιαννοπούλου και είναι έτοιμη για τους τίτλους, θα σε χαιρετήσω. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Βλέπουμε πάντως την πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά να σε έτσι, περιόδους και φάσεις που συνήθως αρχίζει να πέφτει, να πέφτουν τα γράδα, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει το πράγμα. Εδώ δεν, πάει ακορνάριστο, ίσως με περιοδίες συνεχής, με επαφές, με εξαγγελίες, με προγράμματα, με πολιτικές αντιπαραθέσεις έτσι πολύ οξυμένες. Βλέπουμε ας πούμε τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού, βλέπουμε τις πρωτοβουλίες και τις πλατφόρμες του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε ας πούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα επιτρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, και όλο αυτό βαίνει κλιμακούμενο, οπότε αυτό ίσως κάτι δείχνει. Πάμε όμως σε ένα θέμα που οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν το κυρίαρχο σε χιλιάδες οικογένειες και από αυτή την περίοδο και μετά, αλλά και πριν, έχει ξεκινήσει ο αγώνας για την επόμενη χρονιά. Είναι όλη αυτή η ιστορία των πανελλαδικών εν ώψη και των εξαγγελιών της κυβέρνησης για ένα σχέδιο αλλαγής του τρόπου εισαγωγής των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Και να το πάμε λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαχρήστο, τι κάνετε?
Καλό σας μεσημέρι.
Είναι ένα σύστημα το οποίο εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, το οποίο είναι βάρβαρο, βάναυσο, θέλω να πω, και για την οικογένεια και για τα παιδιά. Ωστόσο, θεωρείται τίμιο, ας πούμε, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες που μπορεί να παίρνουν τα παιδιά. Όμως, πολλοί λένε, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, ότι είναι πολύ άδικο μέσα σε 4-3 ώρα να κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού που μπορεί να είναι αδιάθετο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τι λέτε?
Ναι, κοιτάξτε, κανένας δεν είπε ότι το σύστημα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει αδυναμίες. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα όμως, επειδή στην Ελλάδα βρισκόμαστε, είναι το ζήτημα της εξεπιστίας.
Ναι.
Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο. Κανένας ποτέ δεν είπε ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο επειδή είχε μέσο. Ενώ γνωρίζετε πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό είναι
καλά
πολύ σωστό που λέτε και είναι και το αντίβαρο προφανώς σε μια κοινωνία που είναι δύσπιστη σε όλα και δεν έχει, και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.
Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι παλαιότερα, πριν το 1979, πριν πολλά χρόνια βέβαια, mm-hmm. οι εξετάσεις δίνονταν στα πανεπιστήμια και ο αείμνηστος, ο μελλοντικός πρωθυπουργός, ο τότε υπουργός παιδείας, ο κύριος Ράλης, πήρε τις εξετάσεις από τα πανεπιστήμια και τις έφερε πρώτα με το σύστημα των πανελλαδικών σε δύο γύρους, δηλαδή δεύτερα λυκείου και τρίτη λυκείου, και μετά έγιναν οι Πανελλήνιες επί Παπανδρέου και συνεχίστηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων, mm-hmm. η Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή ακριβώς είχαν ακουστεί διάφορα παράξενα πράγματα για τις εξετάσεις που γίνονταν στα πανεπιστημιακά τμήματα. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέπτεται ένας γονέας είναι ότι το παιδί του θα πρέπει να συμμετέχει σε κάποιες εξετάσεις οι οποίες θα είναι αδιάβλητες και αν πραγματικά αξίζει να μπορέσει να περάσει. Τώρα, ατυχίες της στιγμής είναι προφανές ότι θα υπάρχει. Υπάρχει βέβαια και η δεύτερη ευκαιρία και το σύστημα όπως βλέπετε έχει και βελτιωθεί. Όταν εγώ έδινα πανελλαδικές εξετάσεις για παράδειγμα, αν αρρώστενα θα έκανα τη χρονιά. Ναι. Τώρα, μαθητές οι οποίοι αρρωσταίνουν για παράδειγμα με χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μία...
Α, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν το ήξερα. Δηλαδή, αν αποδεδειγμένα αποδείξει τέλος πάντων ότι δεν είναι σε θέση να έρθουν στο εξεταστικό κέντρο, μπορεί να δώσει Σεπτέμβριο το μάθημα. Με άλλα θέματα. Με άλλα θέματα.
Επαναλαμβάνονται όλες τις εξετάσεις. Δεν μετράνε δηλαδή. Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι μικρότερης δυσκολίας οι επαναληπτικές εξετάσεις.
Καλά, προφανώς. Είναι
που τα βάζει.
Προφανώς.
Για να μην δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια μεθόδευση, έστω και μέσω κρατικών νοσοκομείων.
Ναι.
Δεν είναι ευκολότερα τα θέματα.
Μάλιστα.
Τώρα, εμείς γενικά δεν είμαστε αντίθετοι σε κάποια αλλαγή, αλλά να έρθει ένα σύστημα το οποίο να είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Αν μπούμε σε μια λογική να μετατρέψουμε το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο και οι μαθητές από την πρώτη Λυκείου να τρέχουν να κυνηγάνε το βαθμό και να γίνουν βαθμό.
Και εκεί θα είναι και το σύστημα, νομίζω, ανοιχτό στη διαβλητότητα. Γιατί αυτό που αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, δεν ξέρω, είναι σε διαβούλευση η ιστορία, θα το δούμε πιο όταν υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ότι πάμε τουλάχιστον προς το παρόν σε ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή και πανελλαδικών, και θα προσμετράτε και η βαθμολογία των δύο τελευταίων τάξεων σε κάποιο βαθμό στη βαθμολογία.
Στους καθηγητές του Λυκείου υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις.
Ναι.
Μέρος των εκπαιδευτικών λέει ότι αυτό είναι σωστό, γιατί εκτιμούν, και δεν έχουν λάθος σε κάποιο σημείο, ότι οι μαθητές την πρώτη και τη δευτέρα Λυκείου δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στα μαθήματα και ασχολούνται μόνο στην τρίτη Λυκείου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα της διαβλητότητας. Αυτό είναι ένα σύστημα που εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 80. Έχουμε αυτό το σύστημα μπήκε στο Πανεπιστήμιο, άρα δεν είναι καινούριο. Και αυτός που
μεικτό σύστημα, μεικτό, να μετράνε και οι βαθμοί του Λυκείου.
Ναι, τότε που έδωσα εγώ εξετάσεις το 85, μέτραγε 8% του συνόλου της βαθμολογίας η πρώτη Λυκείου. 5% η πρώτη Λυκείου, 8% η δεύτερη Λυκείου και 12% η τρίτη Λυκείου. Το σύνολο αυτό πήγαινε 25% και το 75% ήταν από τις εξετάσεις.
Πανελλαδικές, μάλιστα.
Ναι, όμως να σας πω και τι λέγαμε εμείς ως μαθητές.
Μπράβο.
Εγώ είμαι παιδί της Αθήνας,
ναι,
και τα παιδιά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα λέγανε ότι εμείς που είμαστε σε μια πρόσωπη πόλη έχουμε έναν καθηγητή ο οποίος είναι πιο σκληρός, πιο αντικειμενικός.
Και στην επαρχία, ας πούμε, που είναι οι σχέσεις πιο δεμένες.
Ακριβώς. Ναι, γιατί προσέξτε να δείτε ότι βλέπουμε ελληνικές ταινίες και δεν είναι ψέματα ότι τη δεκαετία του 60 ο δάσκαλος και ο καθηγητής έκανε παρέα μόνο με τον παπά και τον χωροφύλακα.
Ναι.
Για να μην έχει επαφές με τον κόσμο και δέχεται πιέσεις. Αυτά πλέον δεν ισχύουν.
Ναι.
Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μέσα στην κοινωνία.
Βέβαια. Και οφείλουν να βρίσκονται, η αλήθεια είναι.
Ναι. Ναι, αλλά για προσέξτε.
Άρα αυτό δεν είναι εξορισμού αποτρεπτικό για ένα σύστημα που μπορεί να γεννήσει συναλλαγές. Δεν εννοώ απαραίτητα επιχρήμαση. Εννοώ.
Συμπάθεια.
Αλλά και συναλλαγές. Γιατί...
Εγώ θα σας θέσω και ένα άλλο ζήτημα για να ενισχύσω την άποψη αυτή. Για ποιο λόγο το κράτος πληρώνει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μεταφέρει τα γραπτά της Αθήνας να τα πάει στην Κρήτη, για παράδειγμα, και της Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού, και δεν διορθώνονται από τους καθηγητές της ίδιας περιοχής αφού είναι καλυμμένα. Έτω τα πλούστα το λόγο ότι υπάρχει και συμπάθεια του εκπαιδευτικού προς το μαθητή του. Αν ξέρει ο εκπαιδευτικός ότι βαθμολογεί τα παιδιά των δυτικών προαστίων της Αθήνας και είναι διδάσκει εκεί, θα το δει με διαφορετική οπτική το γραπτό σε σχέση με το να είναι εντελώς αποξενωμένος από το παιδί και να μην γνωρίζει καν από ποια περιοχή έχουν έρθει τα γραπτά. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση αυτά οφείλουν να ανταλάβουν σοβαρά
οι απαντήσεις στο πρόβλημα της διαβλητότητας. Υπάρχουν εσείς που απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε μια επιτροπή η οποία θα συζητούσε τα ζητήματα αυτά.
Ναι.
Αλλά η επιτροπή με τον τρόπο τον οποίο ξεκίνησε ήταν σαν να ήταν ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, πήραν τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και τον βάλανε σε ένα υποθέμα μιας ολόκληρης ενότητας. Ήταν προφανές ότι η Ομοσπονδία αποχώρησε ύστερα από αυτό, γιατί δεν μπορείς να μετέχεις σε μια επιτροπή να αντινομιμοποιείς με την παρουσία σου και να μην ξέρεις 9 στα 10 θέματα τι γίνεται στις άλλες υποεπιτροπές. Όλο το στήσιμο αυτό των επιτροπών αυτών θα μπορούσε να ήταν μια κυβερνητική επιτροπή για να συζητεί κάτι στον Υπουργό. Δεν μπορούσε να ήταν όμως μια επιτροπή που να περιλαμβάνει και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της κοινωνίας, αν θέλετε, πανεπιστημιακούς κτλ. Και να βγάλει ένα συμπέρασμα.
Εσείς ως πρόταση, ως θέση, ως οπτική πάνω στα πράγματα, πώς μπορούσε να αλλάξει το σύστημα αυτό προς το καλύτερο?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια ανάποψη ιδεατή αυτή τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, εμείς λέμε μια πρώτη στρέβλωση ότι το 75% των παιδιών πηγαίνουν στη γενική παιδεία και το 25% πηγαίνουν στην τεχνική εκπαίδευση. Είμαστε παγκόσμια στα ΕΠΑΛ. Mm. Είμαστε παγκόσμια, μάλλον πανευρωπαϊκοί, για να μην είμαι υπερβολικός. Αυτό αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Mm. Εάν τα ΕΠΑΛ τα αναβαθμίσουμε έτσι όπως πρέπει, και αν τα συνδέσουμε με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να μην είναι εξεχωμένα και γίνουν ελκυστικά, είναι προφανές ότι παιδιά που πηγαίνουν στο γενικό...
Και να μην είναι και ως, να αντιμετωπίζονται ως θηριοτροφία, έτσι.
Ακριβώς, και να μην είναι β' διαλογή σχολεία. Πήγαινε στη Γερμανία και πείτε ότι τα τεχνικά του σχολεία θεωρούνται β' διαλογή σε σχέση με το γυμνάσιο, το δικό μας λύκειο. Mm. Θα παρεξηγηθούν οι καθηγητές που διδάσκουν. Θεωρείται ισότιμο. Αλλά το ημέρα βγάζουν τεχνίτες και επαγγελματίες. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά, οι αστυνομικοί στη Γερμανία δεν μπαίνουν από το γενικό λύκειο. Μπαίνουν από το ΕΠΑΛ.
Nice.
Γιατί είναι επάγγελμα, δεν είναι επιστήμη η αστυνομία. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τέτοιες πτυχές τις οποίες δεν έχουμε δει. Εάν λοιπόν πάμε στο 75-25, μετά θα μπορούσα να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια με εξαίρεση τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι για παράδειγμα
οι
νομικοί, που εκεί θα έπρεπε να είχαμε εξετάσεις.
Α, να μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια, όπως είναι στην Αμερική, ας πούμε, και να ξεσκαρτάρονται εντός. Και να ξεσκαρτάρονται εντός. Αυτό είναι μια, έτσι δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι είναι μια σωστή προσέγγιση. Γιατί...
Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν μειώσουμε τους μαθητές όμως. Mm-hmm. Να έχουμε ορθολογιστική κατανομή στα λύκια μας. Αυτή τη στιγμή που έχουμε 75% στα λύκια και 25% στα ΕΠΑΛ, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα επιβάλλεται αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας, έτσι ώστε να γίνει ελκυστική, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνθεση αυτή και τότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Στο μεσοδιάστημα εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, γνωρίζοντας τα προβλήματα τα οποία έχει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα το να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα στην Ελλάδα.
Αυτό που λένε πάλι οι πληροφορίες, ότι όποιο νέο σύστημα, είτε μεικτό είτε άλλο, δεν ξέρω κι εγώ πού θα καταλήξουν, ότι μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 28-29, το θεωρείτε εφικτό?
Κοιτάξτε, όταν θα ψηφιστεί ένα σύστημα από την Ελληνική Βουλή, αν έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προσαρμοστεί και να προσαρμοστούν και οι σχολικές μονάδες, τα βιβλία κτλ. Ναι, μπορεί πράγματι να γίνει. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να επισημάνω,
ναι,
είναι το γεγονός ότι επίσης έχουμε μια πρωτοτυπία σε σχέση με την Ευρώπη που είναι τα φροντιστήρια. Εάν η βαθμολογία μετράει στις τρεις τάξεις του λυγείου, αντιλαμβάνεστε ότι τα φροντιστήρια θα αυξηθούν.
Ναι.
Και οι γονείς θα χρειαστεί να πληρώσουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι
και για άλλα μαθήματα τώρα. Εννοείται να ενισχύονται οι μαθητές, ας πούμε, για να παίρνουν καλύτερους βαθμούς.
Βέβαια, αφού θα μετράει ο βαθμός πλέον.
Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ακαθόδες, έτσι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από το δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο, μετά στο λύκειο,
ναι,
και μετά να φτάσουμε στο πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε, να θεωρούμε ότι είναι
ανάποδα
με το άλλο.
Ανάποδα.
Ναι, βεβαίως.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Δεν σταματάει το θέμα εδώ, θα το παρακολουθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπαχρήστο.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία σας.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Και πάμε Μουντιάλ, πάμε Τάσο Επιτρόπου. Όχι απαραίτητα Μουντιάλ, Όχι απαραίτητα μου. Τα γύρω-γύρω έτσι γενικά και από το Μουντιάλ, γιατί έχει πολύ, πολλά γύρω-γύρω. Έλα, Τάσο.
Παρακολουθείς πάντως και Μουντιάλ, έτσι.
Παρακολουθώ. Έχει γίνει το μάτι μου γλαρό, ρε φίλε. Από τα... από τα ξενύχτια, από τα ξενύχτια. Το ξενυχτάω, το ξενυχτάω. Όσο μπορώ.
Ναι, όσο
Όσο μπορώ. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα, ας πούμε, που έχει το νοκάουτ το Ολλανδία Μαρόκο, είναι ματσάρα τώρα. Τι να κάνεις όμως 4 ώρα το πρωί.
4 ώρα είναι αύριο, ναι.
Τι να βάλει ρολόι, ξέρω εγώ τώρα. Και βλέπουμε ό,τι γίνει. Να βάλεις ρολόι, τι να πω.
Ζωίζεσαι λιγάκι. Λοιπόν,
εντάξει είναι, τι να κάνουμε. Είναι η ιδιαιτερότητα αυτή. Ο μάγος της φυλής, πώς το λένε, που το διάβασα ένα ωραίο, ότι ο μάγος από την Γκάνα προβλέπει, λέει, αποκλεισμό της Αργεντινής από το πράσινο ακροτήρι. Πώς φαίνεται αυτό?
Τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα με τον μάγο από την Γκάνα, δεν νομίζω ότι...
Ελ Μάγκο, εντάξει.
Αν θες άποψη, μακάρι.
Γιατί μακάρι, ρε φίλε, τώρα είναι και ο γιος μου με το Μέση, με το Λίο, θα μου πάθει κατάθλιψη.
Όχι, να πάει κατάθλιψη για το Μέση. Έλεος. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, φανατίζονται τα παιδιά.
Εντάξει, όχι, γουστάρουν.
Αλλά όχι, μακάρι να ζήσουμε σπουδαίες στιγμές.
Α, ναι, εννοείς το Δαβίδ Γολιάθ και τέτοια.
Τι μακάρι, λέω. Μακάρι και εδώ.
Ωραία, ωραία.
Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, για πες με τα γραφάρες, ήρθε Δαβίδ Κάρμο.
Ναι, ήρθε Δαβίδ Κάρμο, αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, γιατί το συζητήσαμε και χθες και με το καημά στον αέρα εκεί του Εθνιού. Τώρα συγγνώμη, αλλά αυτές οι κινήσεις δεν μπορούν να με δελεάσουν. Δεν λέω ότι είναι κακές κινήσεις. Ναι, σίγουρα δεν με ψήνουν.
Κοίταξε, εγώ που τον έχω δει.
Αποτυχημένες, δεν τις λες και αποτυχημένες μεταγραφές, ακόμα δεν ήρθαν.
Καμία μεταγραφή δεν είναι ούτε επιτυχημένη ούτε αποτυχημένη. Στο χορταράκι φαίνεται.
Απλά δεν εντυπωσιάζουν το ευρύ κοινό.
Όχι. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ επειδή τον συγκεκριμένο τον έχω δει και στις δύο φάσεις του. Και στην πρώτη φάση που ήταν φοβερός, και στη δεύτερη φάση που ήταν. Χαλιά.
Ήταν αυτός που ήταν,
χαλιά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι είναι θέμα προπονητή και staff, που λέμε και στο χωριό μου, να τον κάνουν να αποδώσει αυτό που ξέρει. Γιατί μας έχει αποδείξει ότι ξέρει. Άμα είναι σαν την πρώτη φορά, χαρά σε Ευαγγέλια. Άμα είναι σαν τη δεύτερη, την πατήσαμε.
Ναι, και να μην θυμίσει πολύ την περίπτωση του Ποντένσε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και διαφορών άλλων. Μιραλάς που και τη δεύτερη φορά ήταν χάλια και τα λοιπά. Αλλά το ότι έχει προσόντα και ότι είναι βράχος, να θυμίσουμε ότι ήταν από τους προτεργάτες.
Δεν είναι και μεγάλο στο κόμφ... το 30, 26 χρόνων. Ναι, ρε φίλε. Ήταν 23 όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, 22 πόσο ήταν.
Και νομίζω είναι θέμα, Τάσο μου, πνευματικό. Νομίζω ότι τη δεύτερη φορά δεν είχε το μυαλό του εδώ γενικώς.
Ναι, τώρα ήρθε, φαινότανε,
ναι, τώρα ήρθε με μεταγραφή, να μου πεις από την Νότιχαμ, δεν έχει σημασία, ήρθε με μεταγραφή και ίσως το δει έτσι πιο, θα το δει για, και για καλό του δηλαδή, εδώ που τα λέμε, να το δει πιο ζεστά.
Ναι, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, είναι και, πήρε και τον Μαφέο Ολυμπιακός, έτσι, για να θυμηθούμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τα μεταγραφικά είναι που συζητιούνται.
Ναι.
Δεν έχει κάτι παραπάνω να συζητήσεις, δηλαδή, αν εξαιρέσεις ένα 8-39 που έκανε εκεί ο Μίλτος ο Τεντόγλου, χθες ένα meeting του
στο
δρόμου.
Στο Jump κάτι. Λένε.
Ναι, street, εκεί στο street, στον Πειραιά.
Ναι, ναι.
Τα υπόλοιπα είναι αν γίνει καμιά κίνηση μεταγραφική. Η αλήθεια είναι
ότι φίλε, πηδάει από τη Φρεατίδα και βρίσκεται στο μικρολίμανο, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Τις εντυπωσιακές, αν θέλουμε να τα πούμε, μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι ότι είναι θεαματικές για αυτές. Δηλαδή, αυτό συζητάγαμε που σου λέγα και θες. Εντάξει, ο Δεφρά είναι ένα όνομα πολύ δυνατό, ηχηρό όνομα για στόπερ, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση παρά τα 34 του. Έτσι, να το διευκρινίσω.
Εντάξει, για στόπερ καλή ηλικία είναι. Άμα είναι.
Ναι, δεν είναι το ποδόσφαιρο.
Σαν και εμάς.
Ναι. Παρακολουθείς και το Μουντιάλ που λες, το ποδόσφαιρο, τα στόπερ πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικά, να βγάζουν ενέργεια. Τα διαθέτητα στοιχεία αυτά, πατώσω ο Δεφράι. Για να σπέχτης, θα πω ότι το Μάιο ήταν στα φιλικά, τα τελευταία φιλικά τη Ολλανδία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον πήρε. Και μάλιστα βασικό, γι' αυτό το λέω. Mm.
Και να πούμε ότι έφυγε από την Ίντερ, έτσι. Δεν ήταν στα ζήτητα.
Είναι πρωταθλητή, δαμπλούχο, έχει πάρει τίτλο.
Και ο Τσάπρας είναι καλή μεταγραφή, γιατί.
Ήταν το Μίλον τη Έρη. Και μάλιστα το ότι επέμενε ο Ολυμπιακό τόσο πολύ, γιατί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τον ανέφερε συνεχώ το Τσάπρα.
Ναι, ναι.
Σημαίνει ότι δεν ήταν φιλοδοξιδόν ρεπόρτερ να πάρει τον παίχτη ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Ολυμπιακός τον ήθελε και μας το πίεζε πάρα πολύ. Και μάλλον τελικά το καθάρισε ο Αλαφούζος με προσωπική ενέργεια για να τελειώνει η ιστορία. Γιατί οι διαπραγματεύσεις άρχισαν και ζορίζανε, γιατί μπήκε και ο Ολυμπιακός για τα καλά μέσα στο παιχνίδι και το τελείωσε εκεί πέρα. Εντάξει, okay, δεν λέω ότι είναι κακές μεταγραφές, επαναλαμβάνω. Απλά δεν είναι η μεταγραφή. Καλά,
αεροδρομίου.
Ναι, αεροδρομίου δεν είναι καμία μεταγραφή μέχρι τώρα, είναι δεδομένο.
Καλά, σπανίζουν πλέον οι μεταγραφές.
Καλή κίνηση επίσης από τον Ολυμπιακό φαίνεται να είναι αυτός ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, το οποίο το παιδί έχει τα προσόντα. Τον θέλει όμως για δεύτερο, γιατί έχει ένα
τζολάκι. Ναι.
Ο οποίος, εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού.
Και εγώ από αυτά που παίρνει ο Ολυμπιακός, νομίζω αν γίνει αυτή του Στάνιτς, νομίζω ότι είναι καλός παίκτης αυτός.
Ναι, ναι. Έτσι, ότι όλα είναι με υποθέσεις και κάνουμε και
ένα δρόμο. Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει και κάποια δεδομένα. Τώρα ο Στάνιτς, λένε, ήταν πρώτο σκόρερ του περσινού Europa League. Τώρα αυτό για να φτάσει δεν είναι απλό. Να παίζεις τη Λούντο Γκόρετς και να είσαι πρώτος σκόρερ του Europa League. Είναι κάτι έχεις κάνει καλά. Θα δούμε, ναι, θα δούμε. Και οι Σέρβοι μας πάνε.
Ο Γιαννούλης φαίνεται ότι θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ.
Και αυτή είναι καλή μεταγραφή. Λέω, γιατί οι Σέρβοι μας πάνε γενικώς οι Σέρβοι.
Ναι, ναι, γενικά εντάξει, είναι να ταιριάζουμε.
Ο Γιαννούλης καλή μεταγραφή επίσης, με παραστάσεις, με όλα.
Και θα σε κλείσω, αν με επιτρέπεις, γιατί είναι η μέρα πέφτους για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η Κανέλα Χρυσονίδου, που όλη η ομάδα αφιέρωσε σε αυτήν
την Ευρωλίγκα.
Την Ευρωλίγκα. Τελικά δεν τα κατάφερε.
Δυστυχώς.
Έφυγε τη ζωή και είναι μια μέρα πέφτους. Συγχαρητήρια, μηνύματα από πολλούς.
28 χρόνια υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι,
ήταν
η Κανέλα.
Ήταν υπεύθυνη της διεύθυνσης εταιρείων της ΚΑΕ. Και με πάρα πολλά Final Four, ναι, για τα εισιτήρια.
Τι να πούμε, κουράγιο στους οικείους της, ναι.
Βεβαίως, και να κλείσω με το δράμα του Λούκα Τρέχο.
Φοβερό
και
αυτό,
ρε. Του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, 38 ετών, αμυντικός, έχασε την οικογένειά του και τη συζυγή.
Τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, έτσι, στο σεισμό.
Ακριβώς,
τι να πούμε.
Από το σεισμό.
Χωρίς λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, Τασό,
να είστε καλά.
Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα και βέβαια στις ανακοινώσεις, εν αναμονή των ανακοινώσεων του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, για τη σύσκεψη του Μαξίμου για την ακρίβεια. Από εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you.